Наколькі далёка можа пайсці пацяпленне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? Якія тут ёсць натуральныя палітычныя перашкоды і абмежавальныя сцяжкі? Ці паверыць Александр Лукашэнка польскаму міністру Вашчыкоўскаму, які сказаў, што Захад не рыхтуе Майдану ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Візіт у Беларусь міністра замежных справаў Польшы Вітальда Вашчыкоўскага безумоўна даў нейкі новы імпульс дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Перш за ўсё фармальна варта адзначыць, што гэта быў першы візіт кіраўніка знешнепалітычнага ведомства краіны, якая ўваходзіць у развяз у Менск пасля адмены еўрапейскіх санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Таксама варта адзначыць, што як ніколі абодва бакі абменьваліся кампліментамі і добрымі словамі, і нават, я б сказаў, гэта можна было заўважыць пераважна з боку афіцыйнага Менска. І Владзімір Макей, і Александр Лукашэнка немало добрых слов нагаварылі на адрес польскага міністра. На вашу думку, ці ставіць гэта вось пытанне, наколькі далёка можа пайсці пацепленне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Я думаю, что покуль что казать про некие истотные зрухи на вот оглядной будущее заучасно. Бо я уверен, что белорусские влады не сгодны пойти на значные зрухи у своей внутренней политики и у экономики, до речи, так само. Мы ведаем, что белорусское керовництво активно выступает супроти реформу. И в этих обставинах Европа просто не может заплюшить в очи на то, что тут робится с громадством, и по-другому на то, что робится в экономике. И она просто не может пойти, во-первых, насуперок своим принципам, а по-другому насуперок своим экономичным выгодам. Так что боюсь, что есть певная межа, до якой можна дайсці. Добра было б хаця б дае дайсці, канешне, але не падаецца, што яна вельмі далёка.
Андрэй Фёдараў, а чаму Европу павінны хваляваць нейкія прынцыповыя зрухі ў беларускай ўнутранай палітыцы? На дадзены момант няма палітвязняў, не затрымлівалі судзей падчас масавых акцыяў. Хіба гэтага мала для Европы?
Дзякуй Богу, што гэта ёсць, але я думаю, што ўсё ж Европа, найперш Европарламент, хотели б значно больше, они б хотели провести выборы в отповедности с международными стандартами. Вот тут, мне подается, баки сутыкнутся довольно жестко, и ни один из них не пойдет на сустрашь один одному, и тому тут рух на сустрашь прикладно испынется.
Андрей Казакевич, як вы бачите эту ситуацию, накольки далеко могут пойти потепление у белорусско-европейских отношений?
В принципе, мне ситуация вот белорусско-европейских отношений нагадывает ситуацию, когда вот люди снялись на певную горочку, а зараз идут по плато. В принципе, были сопроводились певные серьезные змены опошним часом у поляпшения, взяты певные высоты в этих отношениях и отменены санкции. Беларусь нарешті сподобалася Европе такой, как она есть. Ну, так, соправда, без никаких брутальностей и радикальностей, але большего, вот, ну, такой вот узровень претензий, узровень воспринять все Беларуси как нечего такого ненормального, и он значно ниже. А для певных колов он, в принципе, уже хоча такие позитивные имидж. И зараз просто, ну, отбывается операционализация и инструментализация вот этого нового уровня. То есть выпрацовываются вот некие механизмы того, как вот сопрацовничать уже увеличивающую новую ситуацию. Натурально будут обмежевания, николи Европа не подается. Не пойдя на полное сближение, включение Беларуси во все программы сопрацовничества без серьезных изменений у белорусской политической системе. Прежде всего, а белорусские влады не пойдут на смену этой системы кардинальным чином, потому что для этого нема серьезных неких причин и стимулов. Что тычется экономичных реформ, то я думаю, они могут быть, и хоча за все будут увеличить ту экономичную ситуацию, якую потрапила Беларусь, хотя это может и не декларироваться открыто и публично. Але натурально, что вось есть певный коридор для вот полепшения этих относинов, и далей за некие серьезные змены у политической влади Беларуси эти процессы не пойдут.
Вось, напевно, як бы адказваючы на гэтыя страхі афіцыйнага Менску, польскі міністр Вашчыкоўскі сярод іншых сваіх заяваў асабліва звярнула ўвагу яшчэ на такую рэч. Ён заявіў, што Польшча не збіраецца праводзіць ніякіх майданаў у Беларусі. Польшча выступае за эвалюцыю, а не за рэвалюцыю. Магчыма, як бы гэта быў такі сігнал да кіраўніцтва Беларусі, да афіцыйнага Менску, не трэба баяцца захаду, ён не збіраецца рабіць тут рэвалюцыю, не бойцеся нас, афіцыйныя беларускія ўлады, давайце ісці на збліжэнне. Па-вашаму, ці менавіта так афіцыйны Менск успрыняла гэты сігнал і ці паверыў ён захаду ў гэтым сэнсе? Андрэй Фёдараку, лічце.
Ну, я мяркую, што прыслухацца ён прыслухаўся, канешне, але наколькі ён паверыў, сказаць цяжка. Справа ў тым, што насамрэч захад не вельмі моцна стымуляваў тут каляровую рэвалюцыю. І ён, канешне, маральна яе падтрымліваў, але в асноўным усё гэта рабілася з боку той часткі апазіцыі, якая пыталася тут нешта зрабіць. Таму і беларускі бок тым не менш лічыў, што гэта захад вінаваты, што ён правакуе ўсе гэтыя абставіны. Таму калі беларуская апазіцыя зноў пачне нейкія дзеі, нейкія не спадабаюцца ўладам, не выключаю, што афіцыйны Менск зноў абвінаваціць у гэтым за той жа самы захад. Так што тут пакуль што сітуацыя складаная. Шмат, канешне, што залежыць ад стасункаў Беларусі і Расіі і ў першую чаргу ад паводзінаў Расіі, наколькі яна агрэсіўнай будзе і наколькі будуць дрэннымі ці палепшацца стасункі той жа Расіі з Захадам. Тут фактараў вельмі шмат, але вось калі браць толькі беларуска- і еўрапейскія стасункі, тут яшчэ складанасцей таксама нямала.
Андрій Казакевіч, па-вашаму, ці паверыў Александр Лукашэнка польскаму міністру, калі той казаў, што майданы, Польшча і ўвогуле Захад не збіраецца тут рабіць?
Ну, конечно, просто так на слово никто не верит, але треба сказать, что апошнюю пару год это уже становилась политикой и европейской, и вокле заходней. Во-первых, минимизовать поддержку политических проектов в Беларуси, вводить больше на некие такие, ну, неполитичные уровень, отмываться от стратегии чаканию неких измен в Беларуси. Это перелом полный в риторике и у практики, я думаю, что вот по набегающим итогам зараз, конечно, значно меньше есть некого отшивания белорусских уладов небеспеки с боку Захода, что будут сладиться, подтримливаться, скажем, серьезно некие политические силы, которые будут имкнуться изменить тут кардинальным чином политическую систему. Я думаю, что это вот то, что сказал министр, это просто весь участок тех процессов, которые были намацаны некольких год тому. Ну і сапраўды так, гэта складае такі, ну, спрыяльны фон для паляпшэння стасунка паміж Беларусію і еўразвязам. Таму што зараз, в прынцыпе, Захад фактычна разглядае беларускія ўлады як асноўных прадстаўнікоў беларускага народу. Ужо нейкі альтэрнатыўныя сілы, тым больш беларуская палітычная пазіцыя, ўжо не разглядаецца як суб'ект, з якім трэба падтрымліваць.
Скажыце, вот все гэтыя высновы, да, і зменшэнне падтрымкі, вось гэтыя высновы, пра якія зараз сказалі, гэта ўсё-такі вынік патрабавання афіцыйнага Менску, ці Захад сам прыйшоў да такіх высноваў, што вось, ну, і зменшыў падтрымку дэмакратычным сілам і стаў больш схіляцца да дыялогу менавіта з афіцыйным Менскам?
Ну, я думаю, першы, другое. Па-першае, все-таки был долгий негативный досвід. Так, это все-таки то, чего домагалася заўсёды беларускія ўлады, что она заўсёды ставила на парадку дня. И вот получение першага и другого выпадку, улічваючы знешнеполітычный контекст, связанный вот с агрессивными деяниями России на протягу апошніх годов, все это привело до того, что, ну, фактично Захад сапраўды адмовився от такой вот стратегии активной некой подтримки политической альтернативы в Беларуси.
И на закончение нашей размовы, та тема, якую вы уже краналі у сваіх адказах, гаворычы пра нейкія, ну, скажем, натуральныя, можа быць, рысы, натуральныя перашкоды, натуральныя, я б сказал, стежкі, за якія не можа пайсці гэтае паліпшэнне адносінаў, гэтая адліга ў дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Па-вашаму, чым яны вызначаюцца, у чым канкрэтна гэтыя вось стежкі, якія, ну, пры цяперашнім палітычным кіраўніцтве Беларусі абодва бакі не будуць пераходзіць? Андрей Федоров.
Як вже казав, перше, гэта беларускае кіраўніцтва наўрад ці пойдзе на такія выбары, якіх ад яго дамагаецца Захад, гэта значыць праведзеныя адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Адпаведна, будзе крытыка, яна можа будзе не такой жорсткай, але гэта будзе такая мяжа, якую Захад усё ж не перойдзе, не прызнае іх сумленнымі і справядлівымі, і адпаведна адносіны будуць стрыманымі. Ну і другое, гэта ў эканамічным плане, можа, гэта яшчэ больш важна, бо мы ведаем, што Кітай, напрыклад, не больш дэмакратычная краіна за Беларусь, аднак эканамічна стасункі з ім Европы вельмі добрыя. Тут пакуль што няма умоваў, і мне падаецца, у агляднай будучыні і не будзе, для таго, каб проста супрацоўнічаць эканамічна, заплюшчваючы вочы на палітычнае становішча. А калі беларускія ўлады ўсё ж пойдуць на гэтыя рэформы, тут могуць адбыцца такія змены, што прадказаць іх практычна немагчыма.
Ну, я ўжо сначала асноўнае тое, што беларускія улады не будуць разглядаць у якасці прадмету для нейкіх вот перамоваў у гэтым пытанні, гэта асновы беларускай палітычнай сістэмы. Гэта сапраўды і выбары, але і больш шырока там, да, то есть то, якім чынам вызначаюцца тое, хто кіруе ў Беларусі. Гэта з боку Беларусі, тое, што вот ёсць сцяна, і я думаю, што гэта не будзе пераадольвацца. Прынамсі вот на сучасным узроўні стасункаў. Для Европы такім ж абмежавальнікам з'яўляюцца демократичные правы, певные гарантии права человека и так далее. И натурально, что поколь этого в Беларуси не отбудется, не будет кончаткового там, да, полного утягивания Беларуси в европейский процесс. Але помеж першим и другим існует достаточно широкий коридор, и вот между этого коридора, я думаю, могут вести дискуссии. То есть на дискуссии будут тычиться питания певных особных деталей, политических правов. Это могут быть дискуссии, которые тычатся экономичных реформ, там, долучения Беларуси до сусветной гандлёвай организации, например, там, да, там, те, скажем, неких інших такого кшталту проектов. Это все и будет, напевно, основой для белорусско-европейских дочинений в вот, некой ближайшей перспективе. Никто не будет имкнуться переходить вот в этой межи, потому что зараз уже есть некий консенсус того, что это грабить не варто, и давайте працевать над тем, над чем можно працевать.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Андрей Федоров и Андрей Казакевич. Вел передачу Виталь Циганков.